Frú forseti, við ræðum hér grunnleggjandi klassasamstarf eða við getum öllu heldur kallað opinbera stefnumótu þar að lútandi og þetta eru þetta nýjung verið síðastliðna örfá áratugi, tvo áratugi eða svo að minnsta kosti hér á landi og hugmyndafræði klassasamstarf hún barstað utan eins og margar aðra framfærir og hefur verið reynd í sjálfstæðum eða sjálfsbrotnum klösum. Hér var nefndur jarðvarmaklasi og sjávarklasi og ferðaþjónustuklasi, háttvirtur framsöðu nefndi þá réttilega. Og ég kom lítilega að gerð tillögu umhverfismál tengt jarðhitanýtingu og þar með klasastofnunni og kynntist þessari hugmyndafræði og það er ekki hægt annað en að líta hana jákvæðum augum. Ég hef vissu fyrir því að þetta tiltekna klasasamstarf, þar að segja jarðhitageranum, hefur gengið vel og skila góðum árangri og þá kannski gildir það að hann var fyrstur í röðinu og reynslan orðin mest af honum. Hugmyndafræðin, þessa fjölþættu samvinnu, hún er þekkt í vísindum, notuð til að byggja brýr á milli ólíkra fræðigreina og er afar algeng. Og þannig er reynt að nýta bæði víða breiða þekkingu og virt samtal til nýra verka og nýra hugmynda. Segja má að klasasamstarf í tiltekin atvinnugrein eða einnig sem samstarf milli atvinnugreina og margra annar aðala í samfélaginu, stofnanna eða fyrirtækja, að hún byggir í raun og veru á þetta klasasamstarf byggir í raun og veru á svipaðri hugmyndafræði. Það er augljóst að samvinna þessu tagi, hún ítur undir frjóa nýsköpun, enda er það oftast einn helsti árangur klasasamstarf, það er einmitt nýsköpun. Gerð heilstæðrar opinberar klasastefnu er framfara skref og ég tel að þið ber að fagna þessari þingsályktunartillögu þá leið sem hér liggur fyrir frá þingflokki Framsóknarflokksins og ég sé ekki að opinber klasastefna hindri á einhvern hátt eða standi í veginu fyrir eða flæki sjálfsbrotna klasamyndanir einfallega vegna þess að þannig er ekki boð að bönnaræða í slíkri stefnu heldur einfallega vilja yfirlýsing og hvatning. Þannig að það í sjálfu sér, ég hef ekki áhyggjur af því eins og hér hefur komið fram á undan mér. Í greinagerðin er fjallað fyrirkomulag klasastarfs í Noregi og Danmörku og það þessa skiptingu hérarklasa og landsluta klasa og alþjóðlega klasa. Og við fyrstu sín, þá ég hef kynnt mér þessa skiptingu lauslega, þá gæti hún henta hér að ýmsu leiti, kannski öllu leiti. Og nú gengur þessi þingsályktun til háttvirtrar fagnefndar, atvinnu nefndar í þessu tilviki, atvinnu veganefndar, og það er von mín að hún fáir þar raskan framgang því að hún á það skilja.